taivas ja maa.
Tere kõigile Pereraadio kuulajatele, minu nimi on Allan Kroll. Tänases saates ma jätkan seda sama sarja, mis mul on pooleli ja teemaks nimelt siis erinevad koguduse sümbolid Uues Testamendis. Olen rääkinud siin ja siiamaani kogudusest kui Kristuse ihust, kogudusest kui Jumala templist, kogudusest kui Jumala armeest ja Kristuse pruudist. Täna tahaks rääkida sellisest, mis võib-olla ei, ütleme siis, ei kõdita meie egot nii nagu mõned teised neist, nimelt kogudusest kui lambakarjast. See on selline kummaline võrdlus, aga ei saame üle ega ümber sellest. Me näeme, et Piiblis täiesti selgelt kogudust sellega võrreldakse. See ei ole kus juures mitte ainult mingisugune Uue Testamendi sümbol, vaid see on täiesti selgelt sees ka juba Vanas Testamendis, et me näeme, kuidas Vana Testament siis võrdleb Jumala rahvast karjaga. See ei ole ilmselt mõeldud meie solvamiseks või alandamiseks või millekski selliseks ja ma selle tänase saate jooksul püüangi välja tuua need erinevad nüansid, mida see siis meie jaoks tähendama peaks või mida me oma kogudustes sellest õppima peaksime.
Karja poisikene taamet hoidis isa karja, hoidis isa karja, hoidis lamba karja. Väikse paiste soojadades oma paljaid varvaid, viile milli puus ja siis launis nii. Jehova mu karjane viibid halja aasale, raunik ja vette päev mu hinge kosutab. Karja poisikene taamet hoidis isa karja ja viile milli puus ta siis seda viib. Karja, päikse paiste soojendades oma paljaid varvaid, viile pilli puus ja siis launis nii. Jehova mu karjane, viimid halja aasale, raunike vette väed mu hinge kosutab. Karje poisikene taavet hoidis isa karja ja viile pilli puus ta siis seda viib.
Kogudust võrreldakse lambakarjaga. Nagu juba mainitud sai, et seda me näeme terves piiblis, me näeme seda ka juba Vanas Testamendis ja loekski alustuseks mõned näited just Vanas Testamendist. Laulud raamatus, laulud 77 ja salm 21 ütleb Iisraeli rahva kohta, Jumala kohta täpsemalt, kes juhtis Iisraeli rahvast, et sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast, Moosese ja Aaroni käega. Laulud 78 räägib sellest samuti, laulud 78, salm 52, öeldakse samuti Iisraeli rahva kohta, et oma rahva ta saatis teele nagu lambad, juhtis neid nagu karja kõrbes. Ja samuti näiteks laulud raamat 80 ja salm 2, öeldakse see nii, sina Iisraeli karjane, võta kuulda, kes Joosepit juhid nagu lambaid, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama. Neid kohti on päris mitmeid veel, ilmselt kõige tuntum neist 23. Laul, millest ma natukene tahaksin rääkida hiljem. Laulud 100, samuti kolmas salm räägib sellest, kuidas Jumala rahvas on tema karjama kari. Räägitakse sellest teises Saamuli raamatus 7. peatükis 7. salmis, räägitakse seal Iisraeli rahva juhtidest, kuningatest kui karjastest ja nii edasi. Aga nüüd tuleks siis konkreetsemalt juba Uue Testamendi juurde ja koguduse juurde. Mis mõttes siis kogudust saab võrrelda lammastega või siis lambakarjaga? Mida see tähendab? Ma võtaks ja jaotaks selle teema täna põhimõtteliselt kaheks. Esimeses osas tahaksin rääkida sellest, mis puudutab siis lambaid ehk inimesi, kes kuuluvad Jumalale, kes kuuluvad kogudusse ja teiseks tahaks rääkida siis karjastest ja sellest, mis puutub neisse. Esiteks vaataks siis, mida nende lammaste kohta öelda võib. Mina ei ole mingisugune ekspert ega spetsialist, aga ma olen rääkinud inimestega, kes lambaid kasvatavad ja praktiliselt kõik ühest suust ütlevad, et ega lambad ei paista just silma mingisuguse erilise taiplikkuse või arukuse või tarkuse poolest. Nad on suhteliselt primitiivsed loomad. Mida nüüd see meie jaoks tähendab, kas siis kui kogudust nimetatakse lambakarjaks, on see siis jumalapoolne solvang meile, et ta näitab nagu koha kätte, ütleb, et te nii juhmid ja nii rumalad, et muud moodi hakkama ei saa. Ma arvan, et siin on mõned teised mõtted, mida selle all püütakse meile edasi anda. Näiteks esimene Peetruse kiri, teine peatükk ja salm 25 räägib meist, et me enne olime nagu eksijad lambad. Aga nüüd oleme pöördunud oma karjase Jeesuse poole. Tähendab, et lammastel on omadus eksida ära või siis võime või erine oskus eksida ära. Ja seda me näeme näiteks kas või sellest väga tuntud tähendamissõnast Luuka evangeeliumi 15. peatükis salmid 4-6, kus Jeesus räägib tähendamissõna kadunud lambast. Ja see on siis võrdluseks inimeste kohta, kellest ta seal räägib, ütleb, et kui ühel inimesel on 100 lammast ja üks neist kaob ära, siis 99 jätab ta sinna paika, sinna sama lambatarasse või kellegi teise hoole alla võib ka oletada vähemalt sealt ja läheb ja otsib üles selle ühe kadunud lamba. Nüüd see tegelikult, see pilt näitab meile, ma osun mõlemad, see näitab kõigepealt, ütleme siis suurema hulga, ehk siis terve karja juhtimist ja väärtust ja kõike seda, aga näitab ka iga üksiku väärtust, iga üksiku lamba või siis võib öelda iga üksiku inimese väärtust Jumala silmis. Et kui meist räägitakse sellistes kollektiivsetes terminites, et kogudus on nagu kari, siis ei ole see nii, et Jumal näeb meid lihtsalt kui mingisugust massi. Et mis seal ikka piisavalt suur hulk, et nendega võib tegelda, vaid me näeme, et see sümbol lambast või see võrdkuju lambast on ka selle jaoks meil edasi antud, et see annaks meile pildi sellest, kui kallid me Jumalale oleme. See sama karjus või see lambakarja omanik võttis ja läks ja otsis üles selle ühe ainsa kadunud lamba. See näitab meile tegelikult, kui väärtuslikud me oleme või kui kallid me oleme oma isandale, ehk siis Jeesusele Kristusele, et ta tuleb ja otsib üles kas või selle ühe kadunud poja või kadunud tütre ja see näitab, milline on tema prioriteet või millele ta põhiliselt keskendub. Et see ei ole nii nagu selles maailmas öeldakse, et mis seal ikka loomulik kadu, üks läks kaduma peaasi, et 99 on alles, vaid vastupidi ta ütleb, et ta ei lepi sellega, et kui kas või 99 on olemas, siis ta ei lepi isegi sellega, et üks neist läheb kaotsi. Mida see meie jaoks siis näitab eelkõige on, nii nagu juba ütlesin siin, seda, et me oleme isandale väärtuslikud ja kallid. Et kui meist räägitakse kui karjast, siis me oleme kallid nii kogudusena, ehk siis tervikuna, kui ka üksikult. Ei ole see lihtsalt meie alandamiseks mõeldud sümbol. Samas nüüd rääkides nendest kadunud lammastest või sellistest, kes kipuvad ringi hulkuma, siis fakt see ju on, et tihti peale ikkagi kogudustes ka kipub olema sellised inimesi, kes käituvad täpselt nii nagu sellised ise teadlikud lambad, kes arvavad, et ei ole neil seda karja tarvis, ei meeldi meile see karja mentaliteet, nagu mõned on öelnud selle kohta, et ma tahan ikkagi olla oma ette ja ise käia oma teed koos Jumalaga ja mul pole tarvis mingisugust kogudust, mingisugust karjast. Noh, see on üsna sarnane pilt sellele lambale, kes arvab, et tema teab ise kõige paremini, kust ta omale karjamaad leiab ja kus kohast on kaitstud. Et ei ole mul tarvis teisi lambaid ümber, ei ole mul tarvis karjast. See on jällegi see sama, mida ma siin paljudes teistes saadetes olen ka välja toonud, et see on selline tänapäeva individualistlik suhtumine usuasjadesse, usu elu privatiseerimine, nagu keegi selle kohta on öelnud, et me arvame, et meil ei ole tarvis kedagi ega midagi. Aga see lambakarja sümbol annab meile täiesti selgelt edasi selle, et meil on tarvis teisi. Noh, kui me mõtleme selle sama ise teadliku lamba peale, siis kes arvab, et tema ise võib leida paremaid karjamaid, tema ise võib leida paremaid joogikohti ja tema teab ise kõige paremini, kus kohas ta on hoitud ja kaitstud. Milliseid lambaid ründavad hundid või üldse milliseid kariloomi reeglina hundid ründavad? Ründavad just selliseid iseteadlikke, kes käivad kuskil karjast eemal oma mingisuguseid radasid mööda. Või siis ründavad neid, kes on veidikene nõrgemad, kes on kas haiged või vigastatud või midagi taolist. Mul tundub, et ka kogudustes on see väga tihti nii, et inimesed, kes arvad, et neile see karjamentaliteet ei meeldi, neil pole seda tarvis kirikus, pole tarvis käia või siis, ütleme, käima ainult jõulude ja ülestõusmis pühad ajal ja sellest piisab. No kujutame ette sellist lammast, kes ütleb, et antke andeks, aga mina liitun karjaga ainult 2 korda aastas jõulude ja ülestõusmis pühad ajal ja sellest piisab. No kõigil on selge, et ei piisa. Esiteks ta ei saa mingisugust karjase hoolt kogu selle ülejäänud aja, ta kõnnib mingisugustel arusaamatutel teedel, ei tea teised, kus ta käib, ei tea ta ise ka, kus ta käib. Ja lihtsalt see, et ta tuleb nii-öelda 2 korda aastas sinna karja juurde ja selle õige korraliku aasa peale sööma, see kohe kindlasti ei garanteeri talle kaitstust ja turvalisust ja kõike muud ülejäänud aasta jooksul. Nii et siis selliseid tihti peale kipuvadki need hundid ründama, võib öelda, et siis keda reeglina kurat ründab, kes on need, kes langevad tagasi või kes lähevad mingisugustesse kummalistesse väärõpetustesse. Kõige sagedamine on just samasugused inimesed. Olen ise näinud seda päris palju ja ma arvan, et see ei ole mingisugune kokkusattumus, et Heebra kirjas, kus 10. peatükk räägib sellest, et ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Kohe nendele salmidele järgnevad salmid toovad välja selle, et inimene, kes teeb teadlikult pattu ja ütleme siis pöörab teadlikult, sihilikult selja Jumalale, ei või leida andestust ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see ei ole juhuslik kontekst, kus räägitakse kogudusest eemale jäämisest ja kohe pärast seda vahetult selles samas kontekstis tegelikult hakatakse rääkima patust. Ehk siis jumalast eemaldumisest. Ma arvan, et enam vähem selline see reegel kipubki olema, et inimene jääb kõigepealt eemale kogudusest ja siis hakkab eemale minema ka jumalast. Inimesed, kes arvad, et neil ei ole tarvis mingisugust lambakarja ümber, tihti peale need on inimesed, kes peavad ennast paremaks. Et noh, need teised on need võhikud, need ei tea, need ei mõista. Need on need lihtsad inimesed või mingisugune pööbel, kes ei saa aru, ei mõista. Ja noh, kindlasti tuleb süüdistusi ka karjas arvelt, et see karjan ise ei tea ka, mis asja ta teeb või tahab. Sageli on just need inimesed, keda need hundid murdma hakkavad ja kõige kurvem on see, et inimesed ise ei saa arugi, et tegelikult nad on juba hundi lõugude vahel ja asi on karm, aga nad mõtlevad, et mis seal ikka ei ole mul tarvis seda karjamentaliteeti ja joosta koos kõigi teistega. Siis teine asi, mida ma tõin välja, on see, et sageli hundid ründavad just neid, kes on kas haiged või vigastatud. Kogudustes on samuti sellised inimesi, kes on saanud haiget. Ütleme, kas on nii-öelda teised lambad või oinad või mingisugused muud tegelased seal karjas tekitanud neile viga või on kas või inimene kibestunud või pettunud pastori või mõne töötegija peale. Ja need inimesed kannavad seda kibestumist ja viha ja tigedust enda sees ja paratamatult nad on, ütleme, need samad lombakad lambad, neid on väga lihtne hundil murda, sellepärast, et nad ei suuda püsida tempos, nad jäävad sageli teistest maha või hakkavad ise eemale hoidma, et kuidagi moodi tunda ennast paremini ja mitte kogu aeg võrrelda endast teiste inimestega. Ja sageli need langevad ka just saagiks ja ohvriks kuradile. Nii et siis selles mõttes on kasulik meeles pidada, et kristlus ei ole mitte mingis mõttes individualistlik usund. Seda ma olen siin teistes saadetes ka palju rõhutanud ja ma arvan, et seda ei saa üle rõhutada. See pilt, nii nagu mitmed teised näiteks pilt Kristusest, või kogudusest kui Kristuse ihust pilt, kogudusest kui Jumala armeest või Jumala templist. Need kõik tegelikult räägivad sellisest erilisest kollektiivsest rõhuasetusest Kristuse puhul, mitte sellisest mina ja Jumal suhtumisest, et piisab sellest, kui ma palvetan oma palveid kodus ja loen oma piiblit kodus ja mul mitte midagi ka kedagi muud ei ole tarvis. Lammaste heaolu tegelikult sõltub ju sellest, kas nad jäävad karja juurde. Kui nad ei jää, siis looduses on asjad juba niimoodi paika pandud, et need lambad on määratud hukkumisele või siis saavad nad väga kõvasti viga ja see on lihtsalt täielik Jumala arm, kui tuleb karjane ja võtab ja tõmbab need inimesed sealt välja. Ja loomulikult meie karjastena, kes me oleme mingisuguses Jumala riigi töös, ükskõik kas pastorina või kas või kodugruppi juhina, siis meie ülesanne peaks olema samuti hoida nii palju kui võimalik ikkagi sidet ka sellistega ja püüda neid tuua tagasi karja juurde. Sest sageli on see nii, et ka lambad ise ei tea päris hästi ja täpselt, mis nende jaoks on kõige parem. Nii nagu väike laps arvab, et tema jaoks on kõige parem just see, mida vanemad kõige rohkem tal teha keelavad. Et kui näiteks vanemad ütlevad, et ära topi oma sõrmi sinna seinakontakti, siis laps arvab, et see on lihtsalt tema inimõiguste piiramine ja diskrimineerimine, et on ikka tarvis seda teha. Ja ta ei saa aru, et tegelikult see on tema enda kaitseks mõeldud. Või see põnev pliidi tuli punane plaat, et noh, miks ma nüüd ei tohi siis kätt sinna peale panna, et kõike muud tohin küll näppida, miks ma seda siis ei tohi. Ja kui siis lapsevanemad ütlevad, et ei tohi, siis laps loomulikult püüab ikkagi teha kõik, mis sõltub temast, et sellest kuidagi kõrvale hiilida. Ja tihti peale on see nende lammaste puhul samamoodi, et meil inimesed oleme ausud, me tihti peale oleme ikkagi väga ise teadlikud, et ah, mis see pastor seal ees ikka seletab, tema ei tea minu olukorda, minul on eriline olukord ja erilised vajadused ja tema neid ei mõista ja seda tõttu ma lähen ja käin kuskil mujal mingisuguseid oma teid mööda. Ja noh, nagu ma ütlesin, tihti peale selle tagajäreks on see, et inimene saab lihtsalt veel hulemini viga ja kahju ja siis on see täielik Jumala arm, kui mingit pidi jalga longates lombakana ta sinna karja juurde tagasi jõuab. Mõned asjad veel, mida see sümbol või see pilt meile nende lammaste kohta just konkreetselt ütleb. Nagu ma ütlesin, et saate teises pooles tahaks rääkida konkreetsemalt karjastest, mis mõttes see siis meie jaoks oluline on. Üks tähendamissõna või üks lugu täpsemalt Matteuse evangeelium 25. peatükk saamid 32-33 kirjeldavad kohtupäeva. Ja seal Jeesus ütleb, et siis kui ta tuleb kohut mõistma ja istub oma troonile, siis ta kutsub enesete kõik rahvad ja eraldab need teinedesest nii nagu karjane eraldab sikud lammastest. Ehk siis näeme seda, et tuleb üks päev, kus Jumal tõmbab selge piiri vahele nende inimeste vahel, kes on tõeliselt lambad, ehk siis päriselt ka Jumala riiki sündinud, uuesti sündinud Jumala lapsed. Ja nende vahel, kes lihtsalt seal karjas käivad, need samad sikud, ütleme, nad võivad olla ühes ja samas karjas, aga nad tegelikult ei ole nii-öelda täiesti Jumalale pühendunud või pöördunud. No võib öelda nii, et see, et keegi käib koos karjaga, ei tee teda lambaks. See, et need sikud käivad koos karjaga, lammastega siis ei tee neid lammasteks. Täpselt samamoodi kirikus käimine ei muuda kedagi kristlaseks. Loomulikult kristlased peaksid käima kirikus, aga lihtsalt see, et me käime nii-öelda karjaga kaasas, ei tähenda, et meil on Jumalaga asjad korras. Ja see on kurb, eriti ma mõtlen sellistes suuremates, mitte nüüd võib-olla riigikirikutes, sest Eestis sellist asja ei ole, aga noh, üldse üle maailma ikkagi sellistes kirikutes, kuhu kuulumine juba tähendab mingisugust staatust või prestiiži või lihtsalt traditsiooniliselt inimesed nii-öelda sünnivad juba sinna kirikus, ja ei teagi seda, et tegelikult nad ei ole üldse lambad, nad on sikud, nad ei ole veel oma elu tegelikult Jeesusele pühendanudki, Jeesus ei ole nende jaoks reaalselt nende päästja. Siin tuleb nüüd see individuaalne dimensioon küll mängu, et lihtsalt karja kuulumine ei päästa mitte kedagi. täpselt samamoodi nagu lihtsalt kirikusse kuulumine ei päästa mitte kedagi. Mõni inimene püüab selle kilbi taha pugeda. Et kui sa küsid tema käest, et kas ta on usklik, siis ta vastab sulle, et aga mind ristiti lapsena seal või seal kirikus. No see on kõik kena ja tore, aga mida see praegu sinu jaoks tähendab? Kas see tähendab, et sa praegu elad aktiivset usuelu? Selles mõttes, et sa usud Jumalat, sa palud Jumala poole, sa elad Jumala seaduste järgi. Ja kui inimene seda ei tee, siis ta paraku on lihtsalt üks lambakarja võibolla isegi nimekirjas olev sikk. Isegi mitte selline sikk, kes seal aktiivselt kohal käiks. Nii et sellepärast ma olen seda ikka jälle öelnud, et mitte ühegi kiriku liikmeraamat ei ole koopia eluraamatust. On inimesi, kes on kirikute nimekirjas, aga samas ei ole eluraamatus sees. Ja ilmselt ka teistpidi on inimesi, kes eluraamatus on, aga kes kuskile kirikusse pole kõlvanud. On nad olnud liiga nurgelised või kandilised või vastuvõetamatud selle konkreetse kiriku juhtkonna või inimeste jaoks. Ja seetõttu ei ole nad sinna mahtunud, aga jumalariigis ja eluraamatus on nad kirjas. Loomulikult, mida see sama tähendamissõna või see lugu meile näitab, Mattuse 25. Peatükis, on see, et tegelikult on see alles Jeesuse asi siis, kui ta tagasi tuleb, tõmmata see selge piir vahele ja eraldada need teineteisest. Miks ma selle välja toon on see, et tihti peale me püüame seda teha juba siin ja püüame teha ise. Silmas pean seda, et meie püüame mingisuguste meile meeldivate või meile teadaolevate kriteeriumide põhjal otsustada kellegi teise usklikkuse üle. Et noh, kui sina ei usu nüüd täpselt nii dogmaatiliselt nii nagu mina, siis sina ei kuulu sellesse karja. Või siis on mingisugune selline väline, mingisugune rituaalid või mingisugused traditsioonid, et kui sina ei tee täpselt neid liigutusi nii nagu mina, ei löö risti ette täpselt nii pidi nagu mina või midagi sarnast, et siis sina ei kuulu sellesse karja. See ei ole antud meie meelevalda. See ei ole antud meie otsustada ja me näeme, et selle Jeesus ise ühel päeval teeb selgeks, kes kuulub tema karja ja kes mitte. Ja sellepärast on kasulik meil aega, et mitte nii aktiivselt hakata sõna võtma selle suhtes. On ju küll selliseid uuemaid vabakogudusi, kus öeldakse, et ah, mis need religioossed kirikud seal, need pole üldse uuesti sündindki, pole neil vaimu ega pole neil midagi. No me ei saa teha selliseid otsuseid ja üldistada sellisel määral. Mina tean inimesi suurtest kirikutest, kes on väga tõsiselt pühendunud inimesed ja see, et nad oma usu elu kuidagi teistmoodi elavad või väljendavad oma usulisi tundeid teistmoodi, see ei tähenda, et ma nüüd ütlen, et tee pole tegelikult päästetud. Ja loomulikult täpselt samamoodi need samad suured kirikud ja vanad traditsioonised kirikud on ikkagi üsna tihti suhtunud oma noorematesse vendadesse kui mingisugustesse poolvendadesse või üldse nii-öelda abieluvälistesse lastesse, et mis teie üldse siit tahate või mis teie siin üldse arvate. Et te kunad ei kuulu sellesse traditsiooni või kunad ei kuulu sellesse mingisugusesse kirikusse, siis te pole mingid jumala lapsedki. Eks te olete mingisugused sektandid ja mingisugused imelikud. Kasulik asi, mida ma siin juba välja tõin, on see, et lasta Jeesuse omal ajal, siis kui tema tagasi tuleb, teha see vahe ja eraldada need lambad sikkudest ja mitte püüda teha siin mingisugused omaette kampaaniaid ja panna paika, et eriti hull on minu mõelest siis, kui püütakse mingisuguste konfessioonide või kirikute piiride järgi panna paika, kes kuulub Jumala riiki ja kes mitte. Me võtame ja ütleme, et vaadake, see osa sellest karjast ei saa tegelikult olla lambad. Need on kindlasti sikud sellepärast, et nad no, võibolla käituvad veidi teist moodi kui meie. Mis nüüd samas ei tähenda muidugi seda, et me peame vastu võtma ükskõik kelle ja olema tolerantsed ükskõik mille suhtes. On mõned Jumala sõna kriteeriumid ja standardid, mille suhtes me ei saa vaadata üle ega ümber ja peame ütlema, et need inimesed, kes nii elavad ja nii käituvad, kohe kindlasti ei saa ennast nimetada selle karja lammasteks. No siin on täiesti selgelt kogudusele antud õigus, no näiteks mitte võtta vastu kõiki neid, kes ütleme, tulevad kirikusse, ütlevad, et tahaks ristitud saada ja kaitset peale saada endale, aga elu muuta küll ei kavatse. No siin on täielik õigus öelda, et antke andeks, aga me ei aksepteeri seda, me ei võtta vastu seda lihtsalt sellepärast, et see on ebapiibelik. Eks inimene ei saa nõuda seda, et teda võetaks vastu sellepärast. Nii et loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et see, kuidas ma ütlen, et see meie kiriku liikme raamat oleks nii palju vastavuses taevas elu raamatuga, kui meie teame ja nii palju kui meie oskama, aga mitte diskrimineerima mingisuguste totakate pisiasjade pärast, arvates, et kui sa täpselt risti ette ei löö nii nagu mina või kui sa ei laula ülistus laule silmad kinni, käed püsti nii nagu mina, siis selle tõttu ei ole sina mitte mingisugune õige usklik. Niimoodi, nii et siis selline asi nende lammaste kohta. Matteus evangeelium 7. peatükk ja salm 15 on üks koht, kus Jeesus rääkis sellisest nähtusest nagu huntidest lambanahas. Ehk siis valeprohvetitest, ütleb, et nad tulevad teie juurde nagu hundid lambanahas, ehk siis sisu ja vorm ei ole oma vahel vastavuses. Seesmiselt on nad hundid, aga väliselt on nii-öelda väga hästi maskeeritud. Nüüd, kui ta rääkis nendest kui valeprohvetitest, siis ilmselt vihje on sellele, et esiteks nad püüavad jätta muljet, et nad kuuluvad sellesse samasse karja. Eks? Hunt lamba nahas, ta püüab ennast maskeerida piisavalt hästi, et ta saaks karja sisse. Selge see, et ega sinna karja ei saa sisse, hunt sellisena, et ta lihtsalt marsib sinna ja ütleb mää, et mina nüüd olen lammas. No samamoodi ei saa koguduses ka olla, et tuleb mingisugune satanist tagurpidi rist või pentagramm kaelas ja mis iganes muu butafooria veel ja ütleb, et teate, ma tahan nüüd liikmeks saada ja hakata levitama hukutavaid valeõpetusi. Ei, enamasti inimesed tulevad ja ma ütleks, et suur osa nendest samadest huntidest ise ei pea ennast huntideks. Nad arvavad, et ei ole midagi, et nad on lihtsalt natukene kõvema häälega lambad ja muud ei midagi. Aga kui me vaatame nende elu vilju, mida Jeesus soovitaski jälgida, siis me näeme, et tegelikult nagu laiba rida on järel. Me näeme murtud jäsemetega lambaid ja mingisugused kummalisi vereniresid nende inimeste seljadaga. Ja see peaks olema ohusignaal meile, et kui see inimene peab ennast lambaks, ütleme siis ta peab ennast tubliks kristlaseks, aga suur osa neist, kellega tema kokku saab, mingis mõttes kas laibastuvad või sandistuvad, siis see peaks meil väga tõsiseid küsimusi tekitama. Sest noh, mis on hundi ainuke huvi, kui ta lammaste karja sekka satub. No selge on see, et hundi ainuke huvi lammaste suhtes on neid ära süüa. Ja täpselt samamoodi selliste valeprohvetite esimene huvi on ikkagi see, et võtta ja vedada need lambad oma mingisuguse arusaama või õpetuse järgi, mis tegelikult on võrdne nende hukutamisega. Ütleme, et siis ta tuleb ja hakkab karjas juurest neid ära vedama mingisugustele parematele jahimaadele, parematele radadele, aga lihtsalt selleks, et tal oleks hea ja turvaline need nahka panna. Ja sellepärast me peame koguduses olema samuti ettevaatlikud just nende kahe nähtuse suhtes, et meil on nii-öelda sikkusid ja lambaid. Sikud ei ole otsaselt mingisugused teiste, nad ei ole siit, kes teisi lambaid murraks või sööks. Nad käivad samas karjas, aga nad ei ole lambad. Need on siis need inimesed, kes käivad kirikus, aga ei ole kristlased. Nad ei ole tegelikult pöördunud ega uuesti sündinud. Aga hullem lugu on siis nendega, kes käivad lambanahas ringi, aga samas on verenired järgi igal pool, kus nemad on peatumispaiga teinud. Ja nende suhtes tõesti keegi ütles väga tabavalt, et Jumal on karjasele, ehk siis pastorile annud karjase keppi jah selleks, et aidata lambaid välja kuskilt august, kuhu nad kukkunud on, aga ka selleks, et hundile sellega kahe silma vahele virutada. Ja siin on karjasel tarvis juba erilist tarkust, et kus on tegemist lihtsalt kuskile komistanud kadunud lambaga, kus on tegemist juba sellega, et lamba moodi näeb välja, aga kipub ulguma ühesiti ja kipub kuidagi teistele lammastele hambaid säärde lööma, et siis võtta õigel ajal ja kasutada oma karjase meelevalda selleks, et panna sellele asjale piir. Aga nüüd oleks sobiv koht panna minu jutule piir ja teha siin üks väike paus vahele ja siis pärast seda ma tahaksin rääkida sellest karjase poolest.
Taevas ja maa.
No nii, tuleme tagasi teema juurde. Teemaks on meil tänases saates kogudus kui Jumala kari või võib öelda veel mõne jaoks ebaviisakamalt kogudus kui lambakari. Ja esimeses saate poolest tõin välja just selle, mis moodi räägitakse kristlastest kui lammastest ja mida see meie jaoks tähendab. Aga nüüd tahaks rääkida karjastest ja lammaste seosest ja suhtest nendega. Esimene asi, mida ma tahaks välja tuua, on kirjas esimeses Peetruse kirjas ja viiendas peatükis. Ja ma loen siit alates saimist üks. Koguduse vanemaid teie seas manitsen ma nüüd kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, kes olen ka tulevase au osaline, mis peab ilmuma. Hoidke, mõned tõlked ütlevad siin ka toitke, teile hoida antud Jumala karja, mitte sundlusest, vaid vabast tahtest, Jumala meele järele, mitte alatuma kasutõttu, vaid innust, mitte isandaina valitsedes kogudusi kui liisu osi, vaid olles karjale eeskujuks. Siis te saate, kui ülim karjane ilmub, närtsimatu aupärja. Et siin räägitakse siis Jeesusest kui ülim karjasest või võib öelda ka ülem karjasest. Ja nendest, keda me enamasti nimetame alam karjasteks, ehk siis Jeesusest kui koguduse kõrgeimast karjasest ja kohalikest pastoritest. No sõna pastor tähendabki karjast tegelikult. Meie eestikeelses piiblis vähemalt 68. aasta tõlkes pole isegi seest sõna olemas nagu pastor, vaid kasutatakse sõna karjane selle asemel. Ja Peetrus ütleb siin nii, et olles ise kaasvanem, võib öelda, et siis samuti karjane nagu teiegi, kellele ta siis selle kirja adresseeris, ütleb, et karjased peavad mõistma mõningad asju. seoses karjaga, seoses oma ametiga. Ja toob need välja siin. Ütleb, et kõigepealt nad peaksid hoidma ja hoolitsema seda selle karja eest kui Jumala karja eest. Punkt üks oleks see, et iga pastor, iga karjane, iga, ma ütlen ka, ükskõik mis tööharu juht või kodugruppi juht peab mõistma seda, kelle oma kari on. Liiga tihti me kuuleme kantslist selliseid terminid või tähendab selliseid väiteid, et see on minu kogudus, pastor ütleb seda, eks? Minu mõttes on täiesti vale suhtumine. Jah, me võime selles mõttes samastades ennast inimestega öelda, et see on meie kogudus, aga olla sellise suhtumisega, et see on minu kogudus ja need on minu inimesed, on minu meelest täiesti ebaviibelik ja täiesti vale, sest Peetrus ütleb siin täiesti selgelt, et see on Jumala kari, mis on neile hoida antud. Mõtleme selle peale, kui me annaksime endale aru, vaatan Jumala riigi töötegijatena, kes on mingisuguseski tööharus tegev, kui me annaksime endale aru sellest, et see on Jumala rahvas, see on Jumala kari, kelle eest me peame hoolitsema, siis kindla peal oleks mõningad asju, mida me ei teeks. Ütleme siis nii, kui me kujutame ette Jumalat kui lapse vanemat ja meid kui näiteks ütleme, palgatud lapsehoidjaid, siis see on ju täiesti selge, et kui me anname endale pidevalt aru, et need ei ole meie enda lapsed, need ei ole meie mingisugune omand, vaid me oleme lihtsalt võetud lapsehoidjaks siin selles konkreetses olukorras, siis me käituksime teist moodi. Aga liiga tihti on näha selliseid karjaseid, selliseid pastoreid, kes tahavad olla mingisugused ise hakanud füürerid ja pidada karja enda omandiks, noh, millest see võib väljendada. No kas või näiteks selles, et arvatakse, et see kari või see kogudus eksisteerib põhiliselt selleks, et teostada selle inimese, selle liidri, selle pastori või karjase mingisugused isiklikke ambitsioone. Eks? Loomulikult sinna käib juurde selline õilis retoorika, et kõik Jeesus on imel ja Jumal auks, aga paha tihti võib see ikkagi olla nii, et lihtsalt teostatakse oma mingisuguseid ambitsioone ja inimesed on saanud mingiteks töövahenditeks lihtsalt. Nad on lihtsalt ressurss, aga see suhtumine, mida Peetrus siin propageerib, on midagi hoopis teissugust. Tõtted punkt üks saa aru sellest, et see on Jumala kari ja teile on see lihtsalt hoida antud. Eks on antud teile, võib öelda nagu lapsehoidjale, hoida. Kuidas sa hoolitsed selle eest? No näiteks kui keegi inimene teaks, et temal antakse hoida väga tähtsa mõjuvõimsa prominendi laps, siis selge on see, et ta ei teeks mõningaid asju seal, mida ta võiks teha kellegi suhtes, kelle vastu ta näiteks ei ole sellist respekti. Nii et sellepärast ma arvan, et seda on alati kasulik endale meelde tuletada. Ma olen ise enda puhul seda püüdnud ikka ja jälle teha, et kui ma lähen jutlustama, siis ma annan aru endale sellest, et mina olen saadetud neid inimesi toitma ja teenima. Need ei ole minu inimesed, see ei ole minu kogudus selles mõttes. Siis ta ütleb edasi siin, et hoidke neid mitte sundlusest, vaid vabast tahtest, mis ongi Jumala meele järele, mitte alatuma kasutõttu, vaid innust. Ehk siis nii ümber sõnastades nendesse terminitesse võib öelda, et lambad pole talle antud mitte pügamiseks ja šašlõkiks, vaid selleks, et ta hoolitseks nende eest. Kõigis nendes sümbolites on oma piirangud ja siin nüüd tuleb kindlasti see piirang väga selgelt välja, et kui räägitakse kogudusest kui lamba karjast ja pastoritest kui karjastest või Jeesusest samuti kui ülem karjasest, siis kindel on see, et ega Jeesust kui ülem karjast või ka pastoreid ehk alam karjased ei tohiks huvitada mitte eelkõige see, mida nende lammaste käest saada. Eks las nad võtavad, maksavad meile kümnist, las nad teostavad meie programme ja meie mingisugust salajast varjatud agendat, mille me peidame ära selliste üllate loosungite taha ja tegelikult jätame inimestele sellise illusiooni, et nad teevad midagi suurt tähtsat. Et siis saame aru sellest, et need lambad ei ole meie omad, need ei ole antud meile mitte selleks, et me neid pügaksime. Eks loomulikult, kui me vaatame tavalise maapealse karjase peale, siis ega tema lambaid ei pea lihtsalt mingisugusest loomaarmastusest, vaid ikkagi eelkõige selleks, et neist mingit kasu oleks. Et ta saaks neid pügada, et ta saaks näiteks nendelt head lamba nahka, et saaks, ütleme kas või seda sama šašlõki. aga kindlasti koguduse inimesed ei tohi pastori jaoks olla sellise inimressursi mingisugune väljendus või midagi taolist, vaid need peaks olema selgelt paika pandud asjad, et need karjased on pandud sinna selleks, et hoolitseda oma karja eest. Mitte isandaina valitsedes. Need on need, kelle kohta mina ütlen, et need on füürerpastorid või sellised, kes ei saa aru, et juhtimine Jumala riigis ja juhtimine selles maailmas on üsna erinevad asjad. Mind on üllatanud see, kuidas mõni liider ütleb, et ei ole seal mingit erinevust või vähemalt mitte eriti palju. Jeesus nägi seal väga-väga tõsist erinevust, kus ta ütles, et selle maailma tähtsad tegelased ja valitsejad kasutavad vägivalda oma alluvat üle, aga teie juures, kui keegi teist tahab suureks saada, siis pidage meeles, et teie juures ei tohi see nii olla. See, kes tahab suureks saada, peaks olema kõigi teiste teenija. Nii et siis see juhtimistiil on hoopis erinev. Et see ei peaks olema selline positsioon, mida inimene kasutab selleks, et teostada ise ennast, tunda ennast tähtsa isandana valitsedes kogudusi, vaid siin öeldakse, et ta peaks pigem olema karjale eeskujuks. Siin ongi see väga suur vahe, mis on näiteks Lähisida karjaste ja ütleme kas või USA mingisuguste kauboide vahel. Et kui Ameerika kauboi võib laksutada piitsa, ratsutada hobusel selle mingisuguste lehmade või härgade karja järel ja ajada neid edasi olla sise tagapool ja tigedad koerad ümber klähvimas ja kas või revolvrit paugutades, siis Lähisida karjane loomulikult nii ei tee. Lambakarja see vajaks lihtsalt laiali, vaid ta käib nende ees ja kutsub neid, nii nagu Jeesus isegi ütles, kutsub neid nimepidi ja siis nad järgnevad talle, nii et Lähisida karjane juhib neid nii, et tema käib kõige ees ja nad järgnevad talle seetõttu, et nad tunnevad oma karjast. Ja see peaks olema tegelikult selline piibelik pilt ka koguduse juhtimiseks, et meil ei ole mitte mingit pistmist juhtida inimesi, kui me ei ole võimelised ise käima eeskujuna nende ees. Ja see oleks selline praktiline küsimus kõigile neile, kes mingis valdkonnas on juhtival positsioonil. Ja mitte ainult pastorid või jumalariigi töötegijad, kes täisajaga sellega tegelevad, vaid kõik võimalikud väiksemad tööharud ka, mis koguduses on. Et küsimus oleks see, kas minu eeskuju on selline, mis inspireerib inimesi järgima. Kui see ei ole nii, siis miks? Miks on minu elu vajalik järgida või miks ma peaks ootama inimestelt seda, et nad mind järgiksid või kas seal on midagi sellist, mis inimesi motiveerib või inspireerib mulle järgnema? Mõned märksõnad, mida ma tahaksid välja tuua selle sama teema all, mis puudutab konkreetselt neid karjaseid, oleks see, et esiteks hoolitsemine karjast tähendab nende toitmist. Johannes evangeelium peatükk 21, salmid 15-17, ma loeksin siin. Aga kui nad olid einestanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, sööda mu tallekesi, võib öelda siis neid, kes on veel alles väiksed, beebikristlased. Ta ütleb temale jälle teist korda, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, hoia mu lambaid kui karjane. Kolmandat korda ta ütleb temale, Siimon Joona poeg, kas ma olen sul armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmandat korda ütles, kas ma olen sul armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tunned, et sa oled mul armas. Jeesus ütleb temale, sööda mu lambaid. Ja ta räägib tallekeste toitmisest, ta räägib lammaste toitmisest ja ta räägib sellest, et ta peaks hoidma neid kui karjane. See tähendab siis toitmist, see on üks põhine funktsioon, mis on igal liidril. Ja mitte ainult pastoril, vaid üks kõik jällegi, mis teiste tööharude juhtidel täpselt saamoodi toita neid, kes on antud nende hoole alla. See tähendab õpetamist, see tähendab jutlustamist, see tähendab nõustamist, see tähendab igasugust, ütleme siis, vaimuliku toidu jagamist läbi Jumala sõna, läbi Jumala vaimu andide. Aga kõik see peaks lähtuma sellest, et karjane kõigepealt armastab Jeesust. See oli see, millele Jeesus põhilise rõhu pani. Ütles, et kui sa armastad mind, siis tee seda, siis toida neid. See peaks olema iga liidri jaoks elementaarne nagu ABC, et selleks, et ma võiks õigesti toita neid tallekesi või lambaid või hoida neid kui karjane, ma pean kõigepealt armastama Jeesust. On inimesi, kes armastavad oma liidripositsiooni. On inimesi, kes armastavad positsiooni kiriku ees ja tähelepanu, mida sa kaasa toob endaga. Need ei kvalifitseeru tegelikult liidriteks jumalariigis, vaid jumalariigis, nagu me siin näeme, kvalifitseerub karjaseks see, kes armastab Jeesust ja see, kes on nõus toitma lambaid. Nüüd loomulikult see ei tähenda alati seda, et meil kirikus peaks mingisugune soovi kontsert käima, et üks lammas nõuab vahukoore torti ja teine lammas nõuab konservi maasikaid ja kolmas ei tea mida, et me siis peame ainult olema nii tarbijasõbralikud, et me jutlustame inimestele just täpselt seda, mida nende kõrvad sügelevad kuulda, vaid on kordi, kus me peame neid toitma sellega, mida nad vajavad, mitte sellega, mida nad tahavad. Eks kui ma vaatan oma väikse tütre peale, siis tundub, et suurem osa ajast temal meeldiks toituda näiteks kommidest. Aga ükski normaalne lapse vanem ei võimalda seda, et tema laps ainult kommi sööbki. Ja ma pean tal aegalt andma muid asju ka. Ütleme siis enamasti tegelikult andma talle muid asju ja aegajalt andma talle kommi. Nii et siis esimene mõte, mida ma siin välja tooks, on see, et karjane peab toitma lambaid. Mitte tegema nii nagu Hesekeli raamatus, Jumal sõitleb ja noomib Iisraeli karjaseid ja ütleb, et peaksite karjatsema lambaid, aga te karjatsete ise ennast. Te ei toida neid, te ei hoolitse nende eest, kes on saanud viga, kes on haavatud ja katki. Ja need peaks kõik olema asjad, mida tegelikult karjane või liider peaks tegema. Eks siin on terve rida neid asju välja toodud. Ütleb, et Hesekel 34.3, et te sööte rasva, katate endid villaga, tapate nuum loomi, aga lambaid te ei karjatse. Te ei kinnita nõtra, tähendab karjane peaks seda tegema, ei ravi haiget, ei seo haavatud, ei too tagasi eksinud, ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjuse vägivallaga. Ja siis ta ütleb, et põhjus või tagajärg on see, et nad on laiali pilutatud, sest ei ole karjast. Ja nii edasi. Ja selle tõttu nad on saanud roaks kõigile metselajatele. Ja Jumal võtab seda asja väga tõsiselt, et kui ikkagi karjaste kätte on usaldatud Jumala vara ja omand, lambad, terve see kari. Ja karjased näevad selles oma karjääri võimalust. Lihtsalt võimalust teostada ise ennast, võimalust saada endal kõht täis, siis need ei kvalifitseeru karjasteks, nad ei kõlba selleks. Teine märksõna, mida ma siin tahaks rõhutada, on meil kirjas Apostlite tegudes ja peatükkis 20 ja 28, kus Paulus räägib Efesuse koguduse vanematega ja oma hüvasti jätu kõnes ütleb neile nii, Apostlite teod 20 ja 28. Sellepärast pange tähele ise endid ja kõike karja, kellele püha vaim on pannud teid ülevaatajaiks karjastena hoidma Jumala kogudust, mille ta on omandanud isenese vere läbi. Esiteks, mis mulle siit silma hakkab, on meeldetuletused. Saate aru, kui väärtuslik see kari on olnud Jumala jaoks, et ta on ise valanud oma verd. Eks? Jumala veri oli see, mis voolas ristil, kui Jeesus seal rippus. Jeesus ei olnud lihtsalt tavaline inimene, vaid ta oli nii-öelda Jumal inimene seal. Nii et siis Jumal ise maksis tohutu hinna selleks, et omandada seda karja. Et selles mõttes ei saa võtta seda kuidagi kerglaselt või et mis seal ikka, eks inimesed lihtsalt. Ja ta ütleb nii, et sõbast pange tähele ise ennast ja karja, kellele püha vaim on teid pannud ülevaatajaks. See ei ole mitte mingi selline asi, mille inimene lihtsalt ise otsustab, vaid see kutse olla karjane peab tulema ikkagi Jumala käest. Efesuse kiri 4. peatükk ja 11 ütleb, et Jumal on pannud mõned. Apostliteks, prohvetiteks, evangelistideks, pastoriteks, ehk karjasteks ja õpetajateks, et siis kõiki pühi inimesi valmistada abiliste tööle. Nii et see näitab, et see kutse peab tulema Jumala käest, see ei saa tulla mingisuguse komitee või mingisuguse nõukogu või ma ei tea, mis juhatuse käest, et me nüüd otsustame. See ei saa olla ka see, et näed vanaema tahtis, et minust kirikuõpetaja saaks. Ükski neist ei kõlba, vaid see peab olema konkreetselt Jumala enda kutse. Ja mida siin kästakse teha siis? Kästakse hoida seda karja ülevaatajana? Nii et minu jaoks see teine märksõna siin oleks kaitse. See tähendab, et me peame toitma neid, me peame hoidma ehk kaitsma neid. Kaitsma kõiksugu huntideest, kõiksugu ohtudeest. See tähendab, et karjane peab suutma näha ette ohtusid. Et kui lammas võib leppida sellega, et noh, mis seal ikka peas, et nina ees midagi rohelist on, siis karjane peab vaatama ringi ja nägema, et siin on varsti kõik see otsas. Me peame liikuma edasi. Ja ses mõttes karjane peab suutma, nii nagu 23. psalm ütleb, juhtima inimesi sinna halle laasale ja hingamise veele. Aga kohati see võib tähendada seda, et on tarvis minna läbi sellest samast surmavarju orust. Nii nagu me näeme Moosese puhul, eks ta viib inimesi tõotatud maa poole, aga viib läbi kõrbe ja rahvas need samad lambad tihti peale nurisevad ja väga-väga tigedalt, et mis pärast sa meid siia tõid. See võib olla olukord, kus pastor on saanud Jumala käest visiooni ja inimesed ei suuda aru saada sellest, aga karjase ülesanne on juhtida neid. See on kolmas ja järgmine märksõna, mida ma siin välja tooks. Johannes evangeelium ja 10. peatükk esimesed 16 salmi räägivad sellest. Jeesus rääkida siis endast, ütles, et ta on hea karjane, kes läheb oma lammaste ees välja ja nad kuulevad ta häält ja järgnevad talle. Jeesus vastandab seal ise ennast kui head karjast neile, kes on lihtsalt palgalised. Mina ütleks, et need palgalised on tõesti seised ise hakanud ametnikud, kes on tahtnud lihtsalt positsiooni ja kes on tahtnud villa ja lamba nahka ja šašlõkki, aga ei ole nõus huntidele vastu minema. See toob tihti peale välja tegelikult liidri sellise tõelise kvaliteedi. Mida ta teeb siis, kui läheb asi raskeks? Kui ta jääb paigale siis lihtsalt sõjapäast, et ta teab, et Jumal on käskinud olla, kuigi võibolla lambad on ta peale tigedad, olukorrad on rasked, aga ta jääb sinna paigale vaatamata kõigele sellele. See näitab tõelist kvaliteeti. Samas kui inimene jutumärkidest tunneb juhtimist lahkuda kohe esimeste raskuste peale, siis see võib olla vihje sellele, et tegemist oli lihtsalt palgalisega. Samas, mis puhutab lambaid, loomulikult lambad peavad suutma kuulda oma karjase häält ja ka järgneda sellele. Vahel meil kirikutes kipub olema nii, et meil on mõned vabandust väljenduse eest, aga juhtoined, kes tahaksid hea meelega juhtimise enda kätte võtta. Ma tõesti kurbusega vaatan sellised kogudusi, kus on pastor olemas, aga see pastor on pigem koguduse maskott kui tegelik karjane. See pärast, et temal öeldakse nii, et sina jutlusta, meie juhime. No näiteks mingisugune koguduse juhatus või vanemate kogu või midagi taolist. Mina leian, et see on ebapiibelik. Ebapiibelik on see, et lambad või oinad tulevad kokku, ütlevad, et me valime nüüd oma juhtoine, kes siis ütleb täpselt, mida karjasel edasi öelda ja sina lihtsalt võta ja too meile ette süüa ja kogu lugu. Ma näen piiblist ikkagi seda, et kui pastor definitsioon on ju karjane, eks pastori definitsioon tähendab, et ta on karjane, et kui me karjasel ei lase juhtida karja, siis ta tegelikult me ei lase täita tal seda funktsiooni või seda ülesannet, milleks ta meile sinna pandud on. Ja sõjapäast on tarvis ka see meeles pidada, et kui Jumal kellegi karjas ametisse paneb ja võiab ja määrab, siis ei tohi me teha nii, et me võtame lihtsalt, hakkame ise mingisugusteks juhtoinasteks, kes tahavad ohjad enda kätte võtta. Nüüd veel, mis puudutab neid karjaseid, on üks selline hea ütlus, mis on mul alatiseks, ma loodan, meelde jäänud. Üks Ameerika pastor ütles, et kui karjane ei lõhna nii nagu lambad, siis kuskil on probleem, tõsine probleem. Mida see tähendab on see, et kui pastor arvab, et tema võib elada oma mingisuguses elevandiluust lossikeses, eemal, kõrgemal ja kaugemal kõigest ja kõigist, elada oma vaimulikus maailmas ja tal ei ole mingisugust reaalset kontakti ega sellist sidet oma lammastega, siis midagi on väga-väga mäda. Ma ütlen kohe, inimesed lihtsalt ei saa aru. Inimesed ei suuda järgida teda, kui nad ei näe teda. Kui ta ei veeda aega nendega, kui ta ei tule ise, ei näita omapoolset initsiatiiv üles. on olnud pastoreid, ma mäletan üks kord üks pastor ütles, et vaadake, et ma olen nii ja nii kaua olnud pastor ja ma pole kunagi pidanud nõustama kedagi. No tema nägi seda kui oma plussi või positiivsed poolt, et vaadake, kui hea õpetus mul on. Samas tegelikult mina näen seda tõsise probleemina, et ilmselt ta on nii võõrandunud või nii eemale hoidev selline omaette hoidev karjane, et lambad isegi tule tema juurde nõu küsima. Ja see karjane ei lõhna nii nagu lambad, siin on mingisugune tõsine probleem, et tõeline karjane veedab oma karja juures aega, ta tunneb oma lambaid, ta teab, kellel mida on tarvis ja ta oskab neid siis aidata ka. Ja kui lammastel ei ole sellist karjast, siis nii nagu Jeesus ütles, Matteuse 9. peatükk 36 ütleb, et kui Jeesus vaatas inimesi, siis ta nägi, et nad olid otse kui lambad, kelledel pole karjast ja olid piinatud ja vintsutatud. Jeesus nägi lahendus selles, et on tarvis paluda töötegija. Et see on minu tänane kokkuvõte.
Jehova on mu karjane ja mulle ei ole millestki puudus. Haljale asale ta paneb mind lebama ja hingamise veele ta saadab mind ta kosutab mu hinge ja juhib mind õiksuse rõppaisse oma nime pärast juhib ta
Me näeme, et lammaste heaolu sõltub väga otseselt ka karjastest. Ja sellepärast inimesed, kes mingil põhjusel ei ole saanud nii-öelda karjase juhtimise alla või ei kuulu kuskile karja, nad ei saa kasvada normaalseks, terveks ja täiesti elujõuliseks kristlaseks. Kõigil meil on tarvis kuuluda kuskile karja, isegi siis, kui sulle see nii-öelda karja mentaliteet ei meeldi ja meil kõigil on tarvis karjast. Ja see, tõesti sellised karjased, kes oleks Jumala südame kohased, nii nagu Taaveti kohta öeldakse ja kes juhivad meid nii, nagu 23. laulus öeldakse, halja laasale ja hingamise veele, kes võiavad meie pead Jumala vaimu võidmisega ja kes ravivad meid, kes otsivad üles siis, kui me oleme kuskil ära kadunud ja ka sellised, kes korrigeerivad siis, kui me hirmsasti kipume oma päi kuskile hulkuma minema. Nii et ma usun, et Eestimaal on selline aeg, kus Jumal tahab tuua tagasi sellise hea piibelliku ja kristliku eeskuju kogudusest kui Jumala karjast, kus me järgime ühte karjast, ülemkarjast kõigepealt ja järgime ka neid, kelle Jumal on pannud sinna alamkarjastena hoolitsema oma koguduse eest. See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.